Hezké dopoledne vám všem, se mnou ve studiu je herečka Národního divadla a držitelka Českého lva za hlavní roli v dramatu Krajina ve stínu Magdalena Borová. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Ke Krajině ve stínu se ještě dostaneme, ale mě zaujala ta věta z nějakého rozhovoru. Doslova cituji, víte, jak já v Národním musím řvát, miluji tě, aby mě vůbec někdo slyšel?
Jakože... No je to pravda, to prostě, když stojíte na jevišti s Igorem Orozovičem ve Švandově Dudákovi a vyznáváte mu lásku, tak sice navenek to působí třeba jenom tak něžně, ale člověk jako musí tu techniku úplně jako použít naplno. Prostě řvete jako blázen.
Tak, vy Dorotka, já Švanda, kdybyste teď měla říct, mě milujte, jak by to znělo?
To mám fakt udělat?
Odpálí nám to mikrofony.
No, musela bych jako hodně vyslovovat Švando!
Vlastně takhle. Já jsem to trošku sparodovala, ale něco, jako ta hladina energie je úplně jiná.
Já jsem se chtěla zeptat právě spíš na ohlasitosti, anebo o té energii, která se tomu dá, protože to není to též.
Není to totéž, jako byli mistři herci, kteří se zdálo, že mluví úplně potichu a civilně a přitom je bylo slyšet až nahoru, ale je to o té technice a o tom vnitřním tahu. Jako není to o tom řvaní, ale prostě o technice výslovnosti, no. To jako v Národním nemůže mluvit každý. Prostě nemůže.
Je zvláštní, že vy jste po 15 letech ucítila touhu mluvit v nějakém menším komorním prostoru a navíc ještě bez svých kolegů. Co se to stalo?
Já jsem tam vždycky byla strašně ráda a vyhovoval mi ten způsob práce a to setkávání se s různými režiséry a tak dál, ale prostě ta míra energie, kterou vydáváte, zároveň je jako vyčerpává a někdy ta míra energie, kterou dostáváte, není úplně vyrovnaná tomu, co dáváte, takže člověk pocítí nějakou únavu a potřebuje se někde jako načerpat a taky si zkusit menší prostor a tak dál, takže teď to tak cítím, že potřebuji dělat i jiné věci.
Mm-hmm. O tom, co čeká herečku a držitelku Českého lva za nejlepší výkon v hlavní ženské roli Magdalenu Borovou, bude náš rozhovor. Podíváme se teď spolu do románu Anny Bolavé, který se jmenuje Do tmy a v roce 2016 za něj jeho autorka získala Magnézii literu. Čím vás ta věc tak nadchla, že jste se rozhodla, že ji převedete sama jako monodrama na jeviště, o kterém zatím nevíme, jestli bude a jaké to bude?
Ona, ta kniha, asi ke mně přišla ve správnou chvíli. Já jsem byla v nějakém období, kdy prostě ke mně promluvila určitými tématy a já jsem měla pocit, že se skrz ně chci nějak vyjádřit a že se chci něco o sobě dozvědět. Takže proto.
Ona tam, hlavní hrdinka, prochází takovým zvláštním rozpadem osobnosti. A teď, když mi to řeknete, tak já mám pocit, jestli se vám nedělo něco špatného v životě.
Měla jsem velké přelomové období v osobním životě a ta kniha mě zaujala právě tím, jak vlastně ta hrdinka, ta Anna, prožívá svoji samotu a jako svoji dobrovolnou nějakou izolaci vlastně, ve které už ztrácí jako pojem o realitě, by se dalo říct. A pak mě zaujala její vášeň, až sebedestruktivní pro to sbírání bylin. Protože ona je bylinkářka tedy. A pak ke mně hodně promluvilo téma smrti, no. Téma toho, kam směřujeme a toho strachu, který jsem v sobě hodně měla a který se mě nějak asi víc dotkl v tom období.
Ale to nebyl strach ze smrti, co vás trápilo v té době?
Ne, to byl jako můj rozpad vztahu doma, takže jsem samozřejmě, člověk najednou se dotkne všech úplně, prostě se mu nějak jako zhroutí všechno, co dosavat měl pocit, že platí, nějaký domeček jeho a v tom se samozřejmě projeví i takový nějaký základní strachy lidský.
Já jsem se dívala na Bohumilu Adamovou, tedy alias Annu Bolavou, a zjistila jsem, že vy jste stejně staré.
Ano.
Vy máte Českého lva, ona má Magnézii literu. A možná, když vlastně tvoříte tohle monodrama a chcete jim něco říct, by stálo za to se potkat s tou autorkou osobně.
My už jsme se setkali.
Protože
já jsem o tomhle svém záměru s tou knihou řekla Viktoru Taušovi, producentovi, se kterým jsem se skamarádila a Jemu se to hrozně líbilo a řekl mi, že mi s tím pomůže. Já jsem vlastně mu říkala, že bych potřebovala jako nasměrovat, jak si tohle zprodukovat, to představení. A tak mě seznámil, protože je akční člověk činu, tak mě seznámil s Anou Bolavou, setkali jsme se a začali jsme si povídat. Já jsem jí řekla trochu svoji představu a jí se to taky moc líbilo, takže vlastně nám ty práva ke knížce dala. A ono už je to teda jako vlastně 2 roky a ta korona to celé posunula a taky já jsem dost pomalý tvor v tomhle, takže ta úprava mi trvá dlouho a teď konečně už je to ve tvaru, který je vhodný snad k inscenování. No.
A Taušovu Amerikánku jste viděla?
Ano, samozřejmě. Ono je to vlastně tak, že Viktor tohle budoucí představení vzal pod svá křídla a dalo by se říct, že to nějak může souviset s tou linií silné ženské hrdinky, ve které on vlastně chce nějak pokračovat.
Kde to budete hrát?
Na Jatkách ve Skleněnce, což je takový ten prostor vedle, takový ten hangár s prosklenými stěnami. Tam si vytvořím svoji půdu a svůj život.
Můžete si to už hrát sama doma v podstatě? Je to monodrama?
No, určitě se budu chystat sama doma, ale jako ještě to ještě není to, teď to teprve začne vlastně. Teď se scházíme, chystáme, jak to bude vypadat výtvarně a tak dál. Taky důležitá součást je to, že já jsem hledala text český, do kterého by se dali zapojit lidové písně, protože to je moje velké téma od dětství, zpívání a vůbec jako lidovky, co to je, co v sobě nesou, proč s námi hýbou, když zazní a tak dál. A hledala jsem prostě, myslela jsem si původně, že bych chtěla nějaký starý text a pak se mě právě tahle Anna Bolavá dotkla tou knížkou a já jsem zjistila, že možná k němu by to šlo. A takže velkou součástí budou právě lidové písně, které bych tam chtěla zpívat.
Hostem dopoledního radiožurnálu je nositelka Českého lva, Magdalena Borová, herečka. Jaké to bylo stát s prvním lvem sama v sále bez diváků?
Já jsem si říkala, že jsem vlastně dostala lva v takových podmínkách, o jakých jsem trochu vždycky snila, čímž nemyslím, že bych snila o pandemii, ale já nejsem moc člověk, který má rád pozornost. Je to trochu absurdní, ale je to tak. A vlastně to, že jsem mohla být skoro celou dobu zakrytá a nebyla vidět, pro mě bylo výhodné. A i to, že tam není tolik lidí a tak, takže vlastně...
Že vás to uvádělo méně do rozpaku?
Ano, že jsem neměla z toho takové nervy, jaké bych asi měla, kdyby tam bylo plno lidí a bylo to volnější. Ale to trošku samozřejmě přeháním. No.
Jaké je vaše vysvětlení k tomu, že mnoho vynikajících herců jsou v podstatě introverti?
Myslíte, že jsou? Tak to mě uklidňuje.
Já si myslím, že ano, protože já tady občas s někým hovořím a teď mám z toho ten pocit, ale mě zajímá, co si o tom myslíte vy.
Já sama to zkoumám na sobě, co se to stalo, že vlastně dělám to povolání, i když tolik bojuju s tím být vidět nebo nebýt vidět a projevit se, ale ono je to taky možná způsob, jak se schovat sebe sama, protože když člověk hraje, tak se vlastně do těch rolí schovává nebo si může vyzkoušet něco, čeho se třeba sám on bojí a takže bych řekla, že se člověk vlastně může trošku skrýt, když je herec, nějakým způsobem. Protože mě nevadí se předvádět v rolích, ale mě vadí se ukazovat sebe sama.
Takže tohle je těžká chvíle pro vás.
To byla těžká chvíle.
Hrát člověka, který je pevný od začátku až do konce, vlastně roli, kterou jste dostala v Krajině ve stínu, tam se dá dobře schovat?
Ne, myslím, že tam jsem se neschovávala. Že ve filmu je to teda ještě trochu jinak, že asi je dobrý, když tam člověk čerpá ze sebe. A tam vlastně šlo, pro mě šlo hlavně o to v té roli Marie nějak to ustát, vlastně to, co se děje okolo, protože ta role ani nemá tolik slov, vlastně šlo o to tam jenom být a těma očima to všechno upozorovat, ustát to jako člověk vlastně jak vnitřně. No. Takže tam jsem byla dost za sebe.
Ono to asi není těžké vlastně hrát očima, když vlastně před vašima očima nahážou manžela a sousedy do jámy a tam je povraždí. Myslím si, že to musela být taková scéna, nebo spousta těch scén vlastně v Krajině ve stínu je takových, že i když víte, že to v uvozovkách jenom jako, tak to přece v člověku nějak musí pracovat.
No, byla to síla. Asi nejsilnější byla ta scéna odsunu, kdy nás tady vyhánili z těch domů a Bylo to opravdu dost reálný na té návsi a táhla jsem těžké věci a měla jsem dítě a babičku a tak dále, tak jsem vlastně hodně přemýšlela nad tím, že to cítím v tom těle, tu únavu, to všechno a zároveň jsem hrozně myslela na to, že to je prostě jenom jako, no. Což je divný.
Pro mě úplně nejsilnější scéna je ve chvíli, kdy se vrátíte do toho prázdného stavení a ta sousedka vám vrací ty hrnečky. Mm-hmm. To zase položilo mě, protože vlastně to je tak výmluvné a tak tiché. Bylo to určitě těžké natáčení, ale zase na druhou stranu, vy jste tam byli trošku na táboře. Ano. Říkala to Bára Poláková i Petra Špalková. Kdo byl takový ten, kdo vnášel nějaký humor do těch nelehkých momentů?
Tak na to jsou pánové specialisti, že jo, Standa Majer a Tomina Jeřábek a tak dál. A vlastně všichni tam byla, jestli se to tak dá říct, tam byla výborná nálada i ve štábu. Ale pak jsme se vždycky zakoncentrovali na tu chvíli a to už sranda přestala být, no. Ale jako já musím říct, že jsem se držela trochu stranou, jednak teda protože jsem introvert a jednak protože asi jsem si potřebovala nějak udržet ten svůj stav, takže já jsem byla spíš takový pozorovatel a tak jsem se tam v těch bořicích prostě držela svoji bublinu, Marie.
Pro mě jedno z těch hlavních témat Krajiny ve stínu je odpuštění. Musí si tohle herec ujasnit, než začne hrát? Nebo si to může i přehodnotit během té doby, co vlastně hraje?
Já zrovna v té době jsem sama měla s odpuštěním nějaké zkušenosti intenzivní, takže bych řekla, že se to tak dobře protlo, že vlastně jsem se navzájem s tou postavou snad inspirovala, já jsem jí dala něco ze sebe a ona mě tím svým příběhem, protože vlastně její cesta je hodně nadějná, když to tak řeknu. Ona vydrží prostě, čemuž jí vedou i děti, protože člověk, když má děti, tak prostě nemůže ten život zastavit a vzdát. Na tohle jsou děti bezva.
Máte dvě.
Ano.
Před obrazem té vaší postavy Marie, byla maminka Ferdinanda Korbela. Jehož osobní příběh je zaznamenaný pro paměť národa. Pan Korbel byl taky na premiéře. Mluvili jste spolu?
Ano. My jsme spolu mluvili víckrát. A musím říct, že ta setkání s panem Korbelem jsou vlastně pro mě úplně nejsilnější věci spojené s tím filmem. A teprv to dalo nějak tomu celému pro mě ten pravý smysl. Vlastně to, že jsem se mohla víc dozvědět o jeho mámě, o jeho příběhu, že jsme se zúčastnili pietní akce v té Tušti, v té vesnici v Jižních Čechách, tak tam jsem vlastně měla velice silný zážitek, protože jsem ho viděla s jeho vnuky, jak k tomu památnému kameni pokládá růže. A když jsem tohle viděla, tak mě to teprve se celé nějak propojilo i s tím naším filmem a říkala jsem si prostě, jo, to má smysl, to je potřeba tohleto dělat, je potřeba prostě o tom, jak on to dělá celý život, za což ho obdivuju, mluvit o tom se svými dětmi, se svými vnuky a tím nás všechny čistit, jinak se prostě nic nezmění v naší společnosti.
Herečka Magdalena Borová je dneska hostem Radiožurnálu. Ta soška Českého lva. Mluvila jsem již s mnoha laureáty a říkali, víš, ono to je jinak. Většinou dostaneš toho lva a pak nepřichází ten zájem, ale pravý opak. Tak jak to teď vypadá? Máte Českého lva a už garantované další role, anebo se neděje naopak nic?
Nemám garantované další role, i když včera mi zavolali z jednoho castingu na něco hodně zajímavého, ale není to tak, že bych rovnou měla roli, ale půjdu na kamerovky, tak to mě potěšilo. A spíš největší radost mi po Lvovi udělala, ale to vlastně už po cenách české kritiky, ta vlna radosti a SMSek, která se zvedla. Já jsem jako čekala, nebo nepřipadám si nějak neoblíbená, to ne, ale to, co se jako strhlo, to mě vlastně jako nabilo úplně ještě mnohem víc než ta samotná cena.
Vy jste mluvila o castingu. Jak vypadala vlastně casting na Krajinu ve stínu u Bohdana Slámy?
To bylo, já jsem to už někde říkala v rozhovoru, to bylo spíš jako kdybyste šla k Bohdanovi na kafíčko domů. Bylo to v nějakém bytě tady v Praze a takovým s tím starým, s těmi krásnými dveřmi a tam jsem procházela těmi pokoji a tam už někde byly kostýmy a Bohdan a scénárista a kávička a povídali jsme si a občas něco řeknete na kameru, s někým se postavíte, oni vás vyfotí. Prostě bylo to jako doma, vůbec jsem se necítila necítila jsem se jako kus masa. A myslím, že už tak jako i to k tomu směřovali, že vlastně opravdu jim šlo o mě a ne o kohokoliv, koho tam potřebuju. Takže to bylo strašně příjemné a bylo to hned hotové.
A Magdaleno, dokážete mi popsat kus masa, když ten casting je prostě tohoto druhu? Jak to vypadá? Já jsem nikdy na castingu nebyl.
Já to moc nemám ráda. A taky se vlastně toho moc neúčastním, protože asi vysílám něco, co mě na takové castingy jako moc nevodí, že jako ani na ně nechodím. Ale je to prostě... No, vidíte, jak se jako celá kroutím, tak to je přesně ten pocit.
Můžete popsat to, co už jste zažila jenom.
Prostě přijdete, třeba i dostanete číslo a není tam režisér, natáčí vás prostě na kameru kdokoliv a pak jako odcházíte, nemáte partnera, se kterým byste to mohla hrát tak, aby se dalo něco předvést, tak to vlastně...
Takže hrajete na kameru a uslyšíte větu, my vám zavoláme.
My vám zavoláme, v lepším případě, no, uslyšíte tuhle větu.
Vaše maminka učila v dramatickém kroužku, vy jste chodila i k ní do amatérského souboru, připravovala vás na damu, na přijímačky, byla drsná?
Máma má takovou kombinaci, myslím, že laskavosti i drsnosti. Takže určitě bych řekla, že na mě byla přísnější, protože já jsem vlastně do toho divadelního souboru, který byl na našem gymplu, máma ho vedla, tak jsem tam chodila celou dobu. A myslím, že na mě byla přísnější, asi i z důvodu, aby to nevypadalo, že mám nějakou protekci. A my jsme byli na sebe hodně napojené. Vlastně já jsem, pro mě byla velká inspirace i to, co se doma poslouchalo, co četla, básně a tak dál. Takže jsme se společně připravovali na různé recitační soutěže, které jsem všechny sjezdila. A potom vlastně přirozeně vyplynulo, že mě připravila i na damu. Možná je to docela dost netypické, že jako mně to přišlo úplně normální, ale když jsem pak o tom s někým mluvila nebo jsem si to uvědomila zpětně, tak to bylo vlastně něco výjimečného.
Já si myslím, že to je naprosto výjimečné, protože jsem si uvědomila, že kdybychom se my s mojí maminkou měli připravovat na zkoušky, tak by to nedopadlo úplně dobře. Takže u vás harmonie.
To byla harmonie, ano. Já si myslím, že jsem se začala vymezovat vůči rodičům až mnohem později.
Já jsem ráda, že jste zmínila ty recitační soutěže, protože k poezii máte kladný vztah. Kdybyste mi teď měla zarecitovat, já nechci, abyste to udělala, jo, ale kdybyste mi teď měla zarecitovat nějakou svou oblíbenou báseň nebo něco, co vám v té hlavě zůstalo, co by to bylo?
Já mám teďka v diáři napsanou báseň jedné indické básnířky, která ale není moje oblíbená. To jsem náhodou si teď vypsala, protože mi půjčila kolegyně z divadla. To vám klidně můžu říct. Řekněte. To je taková báseň, kterou si občas čtu na povzbuzení, která vlastně souvisí i s krajinou ve stínu. Uzdravit se znamená sestoupit ke kořenům svých ran a slíbat všechnu bolest.
No. Hezké.
Tak to je taková inspirace do života.
Herečky Magdaleny Borové se dneska ptá Jana Veselá. Chtěla bych se zeptat na roli v seriálu Zrádci, kde jste hrála terapeutku pracující s drogově závislými. Připravovala jste se na tu roli nějak speciálně? Asi vám režisér ta už o drogově závislých ano, leco zřekl.
Připravovala jsem se s panem režisérem a vlastně jsem čerpala například i z toho, jak zpívám a jaká dělám cvičení, třeba meditační a dechová při zpěvu. A to jsem pak používala v improvizacích v léčebně, které, když jsme tam dělali hry s těmi pacienty, tak to vlastně nebylo nějak, jakoby, to jsem si jenom tak něco jako vymyslela a pak jsme to tam sjížděli prostě v improvizacích, jak to přišlo. Tak jsem se připravovala. Samozřejmě jsem si jako hledala něco samozřejmě o tom povolání, ale bylo to i hodně spontánní.
Vrátíme se k tomu zpěvu. My jsme začali ten rozhovor tím, že jste říkala, že v tom svém představení jedné ženy byste ráda použila lidové písně. Proč vám ty lidovky tak leží na srdci?
Protože si myslím, že jsou to nějaké naše kořeny, nějaké naše prapra, co máme vevnitř a i když to třeba vytěsňujeme nebo o tom nevíme, nebo nejsme zvyklí zpívat, tak mám tu zkušenost, že kdykoliv lidovky zazní, tak skoro s každým to dělá velké věci. Něco se prostě hýbe. A je to samozřejmě i z toho důvodu, že zpěv nejde přes hlavu a mozek a myšlení, ale dotýká se nás prostě rovnou. Je to rovnou střela do srdce a to s člověkem dělá dobré věci. A taky, když já sama zpívám, tak se cítím vlastně nejvíc u sebe. Je to takový druh meditace. Vlastně se cítím sama sebou nejvíc ve zpěvu. Proto taky se chci zpěvem i vyjadřovat.
Zpívala jste svým dětem lidovky? Nebo zpíváte?
Ano, já jsem měla takový rituál, a teď už o to tolik nestojí, že vždycky večer jsem jim jednu lidovou pomalou, protože já mám nejradši ty pomalý, zaspívala na Dobrou noc a oni vždycky říkali, no já chci Chodníček a já chci Marišku, už to znali, takže to jsme měli takový rituál večerní.
Takže vaše pomatená bylinkářka si bude při sběru zpívat.
Ano, ono ještě jako pořád promýšlím, co tam vlastně ty písně mají znamenat. Jakoby, jestli je to ten starý svět, svět její babičky, o kterém mluví, jestli je to ten svět bylin, nebo jestli to může být i nějaké zcizení v té inscenaci naopak, to ještě promýšlím, ale prostě cítím nějakou intuicí, že by to tam mohlo patřit a mohlo to přinášet něco zajímavého.
Ptáte se v dopoledním radiožurnálu Magdaleny Borové na adrese dotazy@rozhlas.cz. Radek se ptá, jestli český lev v podobě té krásné křišťálové sošky přichází také s nějakou finanční prémií.
Nikoli. Přichází s radostí. A ještě jsem dostala krásný na památku náramek na ruku, který jsem dala dceři s lvíčkem.
Členka Činohry Národního divadla, nositelka Českého lva za sezónu, která právě uplynula, Magdalena Borová je hostem radiožurnálu. 15. rok jste v Národním divadle. Říkala jste, že cítíte nějakou potřebu změny. Ta se odbyde pomocí bylinkářky, anebo chystáte ještě něco většího?
Já mám Národní divadlo moc ráda a nevím vlastně, co se teď vůbec s divadlem bude dít a se způsobem bytí v angažmá, protože si myslím, že do nějaké míry možná už to není udržitelné. Mluvíme o tom i s naším šéfem, že vlastně asi je možná potřeba to nějak proměnit, protože každý má tolik jiných závazků a zvlášť teď, když jsme se vlastně tak rozpadli a každý dělá něco jiného, natáčí, tak uvidím, co mě čeká, jestli nějaká jako proměna stavu, anebo jenom to, že tam zůstanu a budu se občerstvovat někde stranou občas.
Mně je na Národním divadle sympatické i to, že vlastně se snaží i v té covidové době, když jsme se bavili o Krajině ve stínu, tak já bych ještě zmínila v rámci aktivit i projekt Očitý svědek, tedy příběh masové vraždy, skutečně masové 265 lidí. Co vlastně zažila vaše Margita Licha?
No, je to takové podobné Marii v Krajině ve stínu. Vlastně ji odvedli z vlaku, když se vraceli domů manžela, neřekli proč a už ho nikdy neviděla, zůstala sama s dětmi. Manžela zastřelili kousek nad vesnicí prostě na louce spolu s těmi dalšími 200 lidmi. A ten Očitý svědek je podle mě výjimečný projekt v tom, že se skládá z výpovědí všech lidí, i těch vinných, i těch nevinných, i těch někde mezi, kteří do toho byli zataženi, protože prostě dostali příkaz. A celou dobu se díváme jenom na obličeje těch lidí, kteří říkají tu svou výpověď. A ještě je tam vlastně takové napětí, že je to napsaná výpověď ze soudu, ale vy vlastně říkáte, jakoby my jsme jim měli za úkol říct, jako kdyby s těmi emocemi, ale zároveň ty slova byly takové jako kancelářské.
Soudně zaprotokolováno se to říká.
Tak. Takže v tom bylo jisté napětí, které dělalo podle mě dobré věci na tu kameru. A vlastně jenom to vidět, jak se příběhy těch lidí zračí v těch obličejích, je strašně zajímavé.
Tenhle projekt je k vidění na webu Národního divadla, 150 korun stojí zhlédnutí a určitě to stojí za to. Viděla jste všechny? Viděla jste to kompletně, co vlastně předvedli vaši kolegové, včetně vás?
Ano, my jsme měli takovou mini projekci a dostali jsme odkaz, takže si to můžeme projíždět. Tam je vlastně i taková, jako ještě takový bonus, že si můžete pustit, protože ten Očitý svědek je sestříhaný samozřejmě z těch výpovědí, ale můžete si taky pustit každou zvlášť celou, prostě v kuse každého člověka.
Fenomenální práce, smekám před ní i před vašimi kolegy z Národního divadla. Blížíme se pomalu k Tečce. Popřála bych vám, aby ten Český lev přinesl prostě to, co čekáte, aby to byla radost, aby to byly nějaké další castingy typu obývák Bohdana Slámy? Je něco, co byste si teď přála, když pominu to, co si přejeme my všichni?
Já si přeju žít každým okamžikem a dnem. Přeju si žít přítomností. Myslím, že nic jiného nemá smysl nejenom v dnešní době, ale tak nějak celkově k tomuhle směřovat.
To se vám teď určitě hodinu dařilo, protože rádio není o ničem jiném než o přítomnosti, ať se to daří i nadále. Magdalena Borová byla hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaši návštěvu, za váš čas a ať se vám daří.
Moc děkuju za pozvání, na shledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz